Zrno, zrno prava.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Danes vam bomo v Zrnu prava spregovorili o nujnih predpostavkah pravnega posla, ki jih je potrebno izpolniti, če želimo, da določeni pravni posel obvelja. Hkrati pa povedali tudi, kdaj, v katerih primerih je pravni posel ničen ali spodbojen, če katera izmed predpostavk ni izpolnjena. Naša sogovornica bo profesorica doktorica Ada Polajnar-Pavčnik z Pravne fakultete v Ljubljani. Vabljeni v našo družbo. Ko govorimo o veljavnih pravnih poslih, je nujno upoštevati predpostavke, da je pri sklenitvi pravnega posla izražena svobodna in resna volja, da sta subjekta, ki sklepata pravni posel, poslovno sposobna, da gre za dopusten in mogoč predmet pravnega posla, da gre za dopustno in možno podlago le tega oziroma kauzo in ne nazadnje, da je zadoščeno pogoju obličnosti, seveda, če le tega zahteva sam pravni red ali pa če se zanj odločita stranki pravnega posla. Če katera izmed teh izrečenih predpostavk ni izpolnjena, potem pa je že govora o neveljavnih pravnih poslih in več o tem nam bo danes povedala profesorica doktorica Ada Polajnar-Pavčnik z Pravne fakultete v Ljubljani. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan. Torej, vprašali ste me, kaj pomeni pravzaprav termin neveljavni pravni posli. Naš obligacijski zakonik, ki ureja to problematiko, pozna dve vrsti neveljavnosti. Ena se imenuje ničnost, druga pa je spodbojnost. Zdaj, ali bo posledica za napake pri predpostavkah, ki ste jih našteli, ena ali druga vrsta neveljavnosti, je v prvi vrsti odvisno od zakonodajalca, ki na načelni ravni določi. Tako na primer posel je načeloma ničen, če ni spoštovana oblika, če je, kot ste rekli, predmet ali kauza nedopustna ali ni kauze. Skratka, če gre za pravni posel, ki nasprotuje javnemu redu, kot pravimo. Vendar pa je zanimivo, da je norma, ki določa ničnost pravnih poslov v tem primeru, vsebuje teleološki princip. Namreč pravni posel je ničen, če namen kršenega pravila ne odkazuje na kakšno drugo sankcijo. Vidite, torej mi moramo ugotoviti, kaj je zakonodajalec hotel s tem, ko je nekaj prepovedal. Ali je želel sploh, da takšnih pravnih poslov ne sklepamo ali jih je želel prepovedati, kot na primer, če gre za promet z mamili, če gre za pravni promet z orožjem in podobno, ali pa samo ne odobrava pravzaprav takšnega načina. V tem primeru nima nikakršnega smisla, da odrečemo veljavnost pravnemu poslu, če lahko dosežemo v bistvu to tudi s kakšno drugo sankcijo. No, druga oblika neveljavnosti pa je spodbojnost. Če pri ničnosti, ki je strožja oblika, varujemo splošne javne interese, gre pri spodbojnosti za to, da so predpostavke, katerih kršitev vodi v spodbojnost, določene v interesu samih strank. Vi ste navedli primer sposobnosti stranke, torej pravo zahteva, da je stranka sposobna za to, da ne bi ravnala v nasprotju z lastnimi interesi, kajti če ni sposobna, ni sposobna tudi varovati svojih interesov. Prav tako je napaka volje lahko razlog za izpodbojnost pravnega posla. No in zdaj razlika med ničnimi in izpodbojnimi pravnimi posli je v tem, da je ničnost učinkuje, kot pravimo, sama po sebi, to se pravi, pravni posel ne velja. Če bo upnik iz tega pravnega posla zahteval, recimo s pogodbeno, ki je najpogostejši, zahteval izpolnitev, bo dolžnik ugovarjal, če se ni veljavn pravn posel in sodišče bo moralo ugotoviti, da je pravn posel neveljavn in zahtevk zavrniti. Ko pa gre za izpodbojnost, ta pravni posel vendarle, čeprav je neveljaven, učinkuje, če in dokler ni izpodbit. Torej, izpodbojen pravni posel mora upravičenec, in to je tisti, v čigar interesu je izpodbojnost določena, izpodbit. Kaj pomeni izpodbit? To pomeni, da mora v skladu z našo sodno prakso zahtevati razveljavitev tega pravnega posla pred sodiščem. In dokler takšne pogodbe sodišče ne razveljavi, ta pogodba zavezuje. In stranka ima tudi rok na voljo, v katerem pravni posel lahko izpodbije. In če ga v tem roku ne izpodbije, ne zahteva njegove razveljavitve, potem ta posel ostane v veljavi in zaživi, kot pravijo, polno pravno življenje.
Whatever you want me to do, I will do it for you. Whatever you want me to be, I will be what you need. Because it's love that I feel whenever you're really near. I'm feeling sensual. I can't rely on myself. I'm wanting you and no one else. You've got me wrapped up. 'Cause time takes what love heals. Whatever you want, I know it's for real. Whatever you want me to do, I will do it for you. Whatever you want me to be, I will be what you need. But together we're strong. Because it's love that I feel whenever you're holding me. I'm feeling passionate, and I can't deny it in myself. I'm wanting you and no one else. You've got the power. 'Cause love takes what time steals.
Na področju ničnosti, na področju neveljavnih pravnih poslov so dobro znane predvsem tri teorije. In sicer klasična teorija, teorija o stopnjevanju sankcij in nazadnje teorija o afirmaciji pogod. Katera izmed teh treh teorij se dan danes uveljavlja najbolj v praksi?
No, v praksi je gotovo poudarjena predvsem teorija o afirmaciji pogodb. Teorija, katere posledica zahteva, naj pravni posel ostane v veljavi in naj se mu odreče veljavnost samo v primeru, kadar dejansko ni mogoče na drug način doseči cilja, ki ga pravna norma, ki je bila kršena, zasleduje. Tako imamo mi na primer primere naše sodne prakse, ko je naše vrhovno sodišče ohranilo v veljavi pravne posle, pri katerih je šlo za očitno izigravanje zakona. Vendar je, ko so stranke izigravale neke davčne predpise v zvezi s stanovanjskim zakonom. Vendar je sodišče ugotovilo, tudi če temu pravnemu poslu ne priznamo veljavnosti, ne bomo s tem dosegli nič. Država teh davkov ne bo dobila, torej je treba doseči sankcijo na upravno-pravnem področju, kar pa ni stvar civilnega prava in zato tem pravnim poslom ni odreklo veljavnosti. To je v bistvu teorija o afirmaciji, druga pa je, kot ste rekli, ideja o stopnjevanju sankcij, če zadošča manj stroga sankcija, naj se uveljavi ta, ne pa strožja.
Čisto nasplošno in verjetno laiku se postavlja tudi vprašanje glede na uvodoma naštete predpostavke, ali morda se te predpostavke upošteva potem, ko se odloča o tem, ali gre za veljaven oziroma neveljaven pravni posel po hierarhiji ali pa so si med sebojno enakovredne.
Te predpostavke delimo na eni strani, kot sem že rekla, na tiste, ki varujejo interese strank in te bi lahko uvrstili morda na nižji nivo, ker je tudi sankcija ne milejša, kot smo rekli, ker je treba v tem primeru, mora stranka reagirati, mora izpodbiti pravom poslu, medtem ko so druge, ki pa ščitijo splošne interese, morda višje, ne po hierarhiji, ker je sankcija strožja, namrečničnost, kjer ni treba nobene akcije stranke, ampak sam po sebi poslu ne velja. In če pride do spora, sodišče samo ugotovi, da je takšna pogodba nična, ker je bila predpostavka prekršena.
Pa se ustaviva nekaj časa še pri samem institutu ničnosti. Ob tem, ko sodišče ugotovi ničnost, da dobro je dodati tudi to koristno za naše poslušalce in poslušalke, da pri ničnosti ne poznamo zastaralnega roka. Ugotavljanje tega instituta nikdar ne zastara. Zanima pa me, ali je mogoče pravni posel, ki ga sodišče ugotovi kot ničnega, vsaj deloma priznati.
No, vidite, tukaj je klasična teorija o ničnosti odrekala učinke v celoti, absolutno. Z razvojem pa je prišlo do tega, da tudi ničnost ni več, kot so včasih lepo rekli, jednopravno ništa, ampak se tudi ničnim pravnim poslom lahko priznavajo določeni učinki. Namreč možna je na primer konverzija. Poglejte, če je neka pogodba prepovedana, pa jo stranki kljub temu skleneta, bi pa lahko sklenili neko drugo pogodbo in tudi ta druga pogodba ustreza njihovim ciljem, njihovim nameram, potem bomo priznali kot to pogodbo. No, ampak včasih ničnemu pravnemu poslu ni bilo nobenega učinka mogoče priznati. Danes pa je v izjemnih primerih možna celo konvalidacija. To se pravi, da pravnemu poslu, če gre za manjšo kršitev kot pravi zakon, pa je pogodba v celoti izpolnjena, se lahko pravni posel v celoti uveljavi. Tako na primer na področju oblike. Glejte, oblika je, kot ste prej rekli, eden od razlogov za veljavnost. Če zakon zahteva določeno obliko kot pogoj za veljavnost pravnega posla, vendar pa se je v praksi v skladu z načelom vestnosti in poštenja in pravičnosti uveljavila tako imenovana teorija o realizaciji. Torej, v primeru, ko sta stranki pravn posel, čeprav je ničen, realizirali, v celoti izpolnili, potem takšnemu pravnemu poslu ne bomo odrekli veljavnosti in kot pravimo temu pravniki konvalidira. Pa tudi v kakšnih drugih primerih je konvalidacija možna.
Po vsej verjetnosti to, kar ste nazadnje povedali, doktorica Ada Polajnar-Pavčnik, izhaja tudi iz samega načela avtonomnosti in prirejenosti subjektov, kar je pomembna in poglavitna značilnost samega civilnega prava.
Ja, v civilnem pravu sta stranki res avtonomni in enakopravni in avtonomija strank po drugi strani pomeni tudi svobodo, da samostojno ureja ta razmerja. Res pa je, da je vendarle neka meja tej avtonomiji oziroma tej volji strank postavljena z javnim redom. Ne? Preko javnega reda, torej preko prisilnih predpisov, moralnih in ustavnih načel, stranki ne moreta in v tem primeru bo pogodba nična. No, kadar je pa ta kršitev manjša, kot smo prej rekli, pa bo mogoče pogodba vendarle lahko konvalidna.
Toliko, spoštovane in cenjeni, smo vam s profesorico doktorico Ado Polajnar-Pavčnik menili povedati v današnjem Zrnu prava, ki ga je tehnično uredil in glasbeno opremil Matej Kržišnik. Z mislijo o neveljavnih pravnih poslih bomo pogovor z današnjo gostjo nadaljevali tudi čez teden dni, zatorej v torek 20. novembra 2007 ob 8.15 ne zamudite Zrna prava.
Zrno. Zrno.